Slavenais Kurzemes hercogs Jēkabs von Ketlers dzimis Kuldīgas pilī 1610. Gada 28. Oktobrī, kristīts un laulāts Kuldīgas svētās Katrīnas baznīcā. Hercogs Jēkabs bija Kurzemes un Zemgales hercogs, kurš valdīja no 1642. Līdz 1682. Gadam. Ketleru dzimtas lielā hercoga Jēkaba laikā, Kurzemes sasniedz augstāko pakāpi savā attīstībā un varā. Hercogs Jēkabs bija garīgi apdāvināts, centīgs savu mērķu sasniegšanā, negrozāms savos nodomos, spējīgs ar maziem līdzekļiem panākt lielas lietas un ar karstu mīlestību sirdī uz savu tēvu zemi. Viņa pārvaldītajā zemē strauji attīstās kuģu būve, parādījās pirmās manufaktūras un uzlabojās lauksaimniecības ražošanas apjomi. Hercogam izdevās radīt lielu floti, kuras kuģi veda uz Rietumeiropu labību, gaļu, sviestu, vilnu, kokmateriālus un visu to, ko saražoja viņa manufaktūras un Zemgales un Kurzemes muižas. Flote bija liela un spēcīga, tā kuģoja ne tikai uz Eiropu, bet sasniedz arī Tobago un Gambiju, tur dibinot kolonijas un vedot uz Eiropu cukuru, kafiju un garšvielas. Hercogistē būvēja kuģus, ražoja papīru un salpeteri, auda audumus, brokātu un gobelēnus, bija attīstīta dzelzs apstrāde, tika kaltas naglas, darināti enkuri un zvani, lieti lielgabali un taisīti šaujamieroči, darināts degvīns, ražots etiķis, dzirnavās malts šaujampulveris. Tāpat tika ražots būru audekls, auklas un kaņepāju tauvas. Hercogs domāja arī par sēklu selekciju, audzēja šķirnes lopus, uzlaboja zemi ar meliorāciju. Ne visu Jēkabam izdevās realizēt. Ventas rumbas apējas kanāls palika nepabeigts, neīstenojās arī citi grandiozi plāni un ieceres, pat Austrālijas kolonizācija. Hercoga Jēkaba laiks ir lielu pārmaiņu laiks Latvijas zemēs, un tas nav palicis nepamanīts. Kopš 2013. Gada Kuldīgā uz Liepājas ielas var aplūkot vidus objektu teleports, kur attēlots hercogs Jēkabs. Vides objekta priekšpuse ir veidota no slīpēta un lakota alumīnija lējuma, kas simbolizē 21. Gadsimtu, bet aizmugurējā daļa raksturo 17. Gadsimtu un ir veidota no rūsināta čuguna lējuma. Vides objekta autori izveidojuši zinātniski fantastisku vēstures simulāciju, kas ļāvusi hercogam Jēkabam pārcelties uz mūsdienām, tāpēc arī saucas teleports. Mūsdienās katru gadu oktobrī Kuldīgā tiek organizēts Hercoga Jēkaba gada tirgus, kas pulcē tirgotājus un pircējus no tuvienes un tālienes.